Välillä tuntuu, että maailma on mega kova. Silloin kannattaa pitää minitauko ja tilata välipalaksi hampurilainen, jonka välissä on megasti makua
ja ministi mitään turhaa.
Tähän väliin minimega hampurilainen 5,20 ja vege minimega kasvishampurilainen 4,20.
Tämänkertaiseen polkuporinaan. Siitä on parisen vuotta aikaa sitten, kun istuttiin tässä Jere Sjögrenin ja Maxin kanssa keskustelemassa polkujuoksusta ja vuorijuoksusta. Ja kundit oli just silloin juosseet tuon Nuts 300 ja hienosti läpi onnistuneesti. Ja siinä vaiheessa näytti siltä, että vain taivas on rajana, mutta paljon on sen jälkeen tapahtunut parissa vuodessa ja siitä kaikesta me saadaan kuulla nyt sitten seuraavan polkuporin yhteydessä. Tervetuloa, Jere.
Joo, kiitos paljon Mikke ja Sari.
Tervetuloa multakin.
Joo, kiitos tosi paljon, että saan taas osallistua. Mukava nähdä pitkästä aikaa.
Mitäs kuuluu?
Kaikin puoli oikein hyvää, että tällä hetkellähän tässä ollaan melkein niin kuin onnen kukkuloilla. Että on syksy mennyt oikein mallikkaasti ja tällä hetkellä niin tulevaisuus kaikkinen näyttää tosi valoisalta ja on saanut tehdä niitä asioita, missä nautin nyt tämän koko syksyn ja on aika paljon parempi fiilis kuin vaikkapa 1,5 vuotta sitten.
Siihen me varmaan palataan, koska mun täytyy sanoa, että aina harmi, että ei ole video, koska toi sun hymy on aika onnellinen.
Se on autenttinen. Että
joo, varmaan samalla onnenkukkulalla oltiin tosiaan parisen vuotta sitten sen Nuts 300 jälkeen, mutta sitten jotain tapahtui. Musta tuntuu, että silloin jo vähän kun juteltiin ja kyseltiin, että no mitä sitten vuonna 2022, mitä silloin on suunniteltu? Se oli sitä ja tätä, oli torria ja muuta ja kaikkea tämmöistä. Mitä siinä sitten, hei Jere, tapahtui?
Voisin aloittaa vaikka siitä, että sen Nuts 300 sen jälkeen, mitä Maxin kanssa silloin 21 juostiin ja sen jälkeen se Wienerwald Ultra Trailin satamailinen, niin meillä oli aika lailla sellainen fiilis, että vähän niin kuin sanoit, että taivas on rajana. Aloitettiin harjoittelemaan seuraavan kauden kisoja varten, mihin valittiin, että mennään Lofotelle juoksemaan satamailinen ja sitten Swiss Peak 360 sitten syksyllä. Sitten valmistauduttiin kisoihin molemmat omalla tahollamme ja sitten pikkasen niin kisaa, niin meikällä alkoi pikkasen paikat prakaamaan. Se oli maaliskuun kieppeillä, niin kompuroin pikkasen juurakkoon ja sen jälkeen tuli sen verran kovat alavatsakivut, että piti sitten lopettaa reenit pariksi viikoksi ja hakeutua sitten sen jälkeen lääkäriin. Yleensähän ainakin oman kokemuksen perusteella niin urheiluvammat on sellaisia, että niitä tulee ja niitä menee kun harrastaa, että pari viikkoa kun lepää, niin sillä yleensä pääsee aika pitkälle.
Saanko mä kysyä tässä kohtaa, teillä oli yhteisiä suunnitelmia?
Joo.
Ja sitten toinen voi jatkaa, sitten sä joudut pysähtyä, niin tuliko siinä kateuden tunnetta tai harmitusta?
No ei varmaan kateuden tunnetta, koska me oltiin yhdessä Max-kisassa silloin hienon kisan Lofotella. Mä olin silloin huoltamassa Maxia ja sitten kun me yhdessä piti sinne Swiss Peaksiin mennä, meillä oli duolippu sinne, niin se jäi sitten välistä. Ja Max kävi silloin juokseen satamailisen, että silleen se elämässä välillä menee, että toiselle, jos sattuu jotain, niin ei siinä toinen voi jäädä myöskään odottamaan.
Niin hän ei jäänyt seuraksi
sairaslomalle. Eikä missään nimessä pidäkään jäädä. Maxan kisasi hienot kisat sekä Lofotella että Swiss Peaksillä.
Joo, okei. Okay. No mutta jatka vaan, tämä oli tämmöinen välikysymys.
Mitäs sitten sen kahden viikon aikana, sitten sä kävit ekan kerran lääkärissä, mitäs kaikkea sieltä sitten tuli esille?
No mä aloitin siitä, että kävin lääkärin vastaanotolla ja sitten kävin sen jälkeen ortopedilla ja sitten hän ohjasi siitä magneettikuvaa ja kävin sitten siinä viikon verran oli väliä ja yritin siinä rauhassa kävellä ja ottaa iisisti, että jos se siitä vielä niin kuin helpottaisi. Ei hirveätä lohtua ei saatu siinä varoajallaan. Menin sitten kuulemaan ortopedin tuomiota radiologin lausunnon perusteella ja se alkoi niillä sanoilla, että sun kohdalla tilanne on nyt sellainen, että sun pitää tehdä valinta, että lopetatko liikunnan vai otatko sitten tekonivele toiselle puolelle lonkkaa. Ja mulla käytännössä, mitä ensimmäinen ortopedi sanoi, että on tosi paha alavatsa tulehdus ja niin kuin lonkassa on jotain vikaa, mutta sitä ei niin kuin pysty kuvista sanomaan, kun se tulehdus peittää magneettikuvassa niin pahasti sen näkyvyyden, että pitää saada tulehdus pois ja sen jälkeen sitten uudestaan kuva, että katsotaan, mikä siellä oikeasti on vialla. No mä sain siitä kuukauden pakkolevun ja sitten tulehduskipulääkekuurin, millä sitten aloitettiin. Niin kuukausi sitten rauhassa liikkumatta. Kävin niin kuin pieniä kävelylenkkejä sen takia, että pää pysyy jollain lailla virkeänä. Että se urheilu tavallaan on kuitenkin elämäntapa. Se on stressinlievityskeino, niin se on aika ehdoton, että sitä pystyy jollain lailla harrastamaan. Muuten käy silleen, että mulla henkilökohtaisesti, niin mulla hävii yöunet tosi nopeasti. Et tässä kyseisessä keississä, niin mulla meni tilanne siihen, että mä nukuin 4-6 tuntia katkonaisesti yöunia. Ja se sitten alkaa aika nopeasti vaikuttaa kaikkeen elämään, kun sitä jatkuu riittävän pitkään.
Oliko näin, että sä et saanut mitään urheilua harrastaa? Että se piti olla täysleppä?
Joo. Mutta sitten kyllä kaikki me tiedetään, että kokeile urheilijalta kieltään niin kuin kaikki tekemään. Pakkohan jotain on pystyä tekemään, ei sekään, että se pelkästään makaa tai varsinkaan istuminen nyt ei muutenkaan erityisen hyvästä, niin ei se niin kuin ole vaihtoehto myöskään. Että jotain konservatiivista kuntoutusta, liikettä on pakko kuitenkin saada.
Pystyykö sä palaa siihen, kun sä sait sen ensimmäisen tuomion? Niin siihen tunteeseen, vaan sä täysin unohtanut sen, että iso valinta.
No tavallaan siis ehkä kai tässä jonkinnäköisen varmaan kriisivaiheet siinä ensimmäisenä tulee käytyä läpi, mutta siis sen mä muistan siitä, että ensimmäinen ajatus oli se, että eskaloitupa tää nopeasti. Että mä olin ihan varautunut siihen, että mä ajattelin, että siinä on ehkä mun saa niin jotain, joku lihas revähtänyt tai revennyt tai joku vastaava rasitusvamma, että siitä pääsee nopeasti pois. No, mä sitten avopuolisolle soitin ja sanoin siitä, mitä kuulin. Ja sitten jälkeenpäin se on monta kertaa mulle niin kuin sanonut siitä, että se kuulosti tosi järkyttyneeltä, että mikä varmasti niin kuin piti silloin paikkansa, vaikka en ehkä itse sitä silloin vielä niin kuin mieltänyt. Kyllähän se niin kuin aika epäuskon vallassahan siinä on, ja se on niin kuin mitään sellaista, mihin sä voit valmistautua, että sä kuulet, että tyhjästä tulee se, että nyt pitää kaikki lopettaa.
No okei, siitä kuukausi kuluu. Sitten sä söit.
Joo,
särkylääkkeitä.
Joo, napostelin lääkkeitä ja sillä sai tulehduksen pois. Ja sitten mä tein sellaisen valinnan, että mä silloin vielä pelasin jalkapalloa, joka nyt sitten tämän koko prosessin jälkeen jäi multa. Oli pakko jättää se pois. Niin mun silloinen valmentaja suositteli mulle, että menee yhdelle jalkapalloilijoita niin kuin hoitaneille, lonkkavaivoa hoitaneille lääkärille tuonne lääkärikeskus Aavaa Helsinkiin Hirvisen Panulle. Ja mä varasin sinne ajan ja menin ottaa sitten toisen mielipiteen siitä samasta vammasta. Ja
oliko se yhtään helpottanut tässä kuukauden aikana sitten?
Ei. Okay. Joka kerta kun lähdin juoksemaan, kävellä kyllä pystyn, mutta juoksemaan kun lähti, niin alkaa sellainen tosi pistävä kipu ja kiristys ja vihlonta. Et se niin kuin poisti käytännössä mahdollisuuden juosta.
Saanko mä kysyä vielä sen verran, että kuitenkin oliko tämä siis jotenkin synnynnäinen vika vai oliko se joku äkillinen trauma?
No käytännössä niin mulla on niinku rakenteellinen vika ollut syntymästä asti, mutta sitten se kun 35-vuotiaana sit löytyi loppujen lopuksi, kun elämänsä on harrastanut sen äkillisen trauman myötä, niin se oli niinku tavallaan kombinaatio, sit, mikä sen kokonaisuuden sitten aiheutti. Hirvisen Panu sitten totesi, laittoi mut uudestaan magneettikuvaa ja sanoi, että hän on niinku osittain eri mieltä tästä diagnoosista, että se voi nähdä niinkin, että kaikki pitää lopettaa tai että tätä ei pysty enää niinku parantamaan. Että hän oli sitä mieltä, että konservatiivisella kuntoutuksella niin on niinku mahdollista palauttaa vielä juoksukyky. Ja siinä uudessa magneettikuvassa näkyy, että mulla oli 2 kystaa vasemmalla puolella lonkkamaljassa, jotka sitten ensitöisessä tyhjättiin radiologilla ja sinne laitettiin kortisonia, mutta se ei sitten loppujen lopuksi auttanut ja poistanut sitä kipua. Ja sitten testattiin sitä, että sinne lonkkamaljaan laitettiin puudutusainetta, että häviikö se kipu sillä ja se ei sillä poistunut. Niin sen jälkeen sitten aloitettiin konservatiivinen kuntoutus, jota pääsin tekemään sitten urheilumehiläissäni Joni-Petteri Malkan kanssa. Sitä tehtiin sitten aikanaan 8 kuukautta. Mutta silläkään ei päästy vielä tuloksiin, vaikka olotila koheni merkittävästi, niin mä en pidempiä lenkkejä pystynyt juoksemaan edelleenkään. Sen jälkeen kävin sitten sen Hirvisen Panun luona uudestaan, niin hän totesi sitten, että hän ei niinku vielä halua leikata sua, että hän tekee lähetteen, että lähetetään sut Matti Seppäselle Turkuun vielä erikseen toiselle ortoperille, että otetaan toinen mielipide, ja jos Seppänen on sitä mieltä, että sut pitää leikata, niin hän sitten operoi, että sitten on niinku parhaissa käsissä. Eli mulla oli myöskin osittain tuuria, että kollegat suosittelivat sitten toista kollegaa, joka sitten loppujen lopuksi mut aikanaan operoi myös.
Onko tämä yleinen vaiva? Vai onko se niinku ainutlaatuinen?
En todellakaan ainutlaatuinen. On kohtuullisen yleinen vaiva. Eli nyt kun siihen jonkin verran on saanut perehtyä, niin esimerkiksi viimeisimpien tutkimusten mukaan vaikka nuorilla yhdysvaltalaisurheilijoilla, yleisurheilijoilla yliopistotasolla, niin alle 30% on niin kuin samanlaista kulumaa ja samanlaista vaivaa, mitä mulla esimerkiksi nyt on. Mulla se vaan nyt sitä äityi sen verran pahaksi, että sitä ei saanut enää konservatiivisella kuntoutuksella mitenkään korjattu.
Mut joo, Jere, sit jossain vaiheessa saatiin se tulehdus sieltä vähän niin kuin helpottamaan ja sä kävit uuden magneetin ja uuden lausunnon hakemassa sitten. Niin miten se siitä sitten eteni?
No sen uuden magneetin perusteella mulla oli pari kystaa vasemmalla puolella lonkkamaljaa ja puhkastiin, niihin laitettiin kortisoni. Se ei kuitenkaan poistanut sitä kipua ja seuraava vaihe oli se, että sinne injektoitiin sit puudutusainetta, jolla testattiin sitä, että auttaako se puudutus sen kivun poistoon ja sekään ei auttanut. Niin sen jälkeen aloitettiin 10 kuukauden mittainen konservatiivinen kuntoutus.
Minkä tyyppistä kuntoutusta siihen sitten liittyy?
No, mähän pääsin kokeilemaan kaikki uusia lajeja. Iso kiitos tolle urheilumehiläisen Joni-Petteri Malkalle, joka mun kanssa sen 10 kuukauden ajan oli. Siinä aikana niin tehtiin tosi paljon erilaisia niin kuin pieniä lihaksia vahvistavia liikkeitä, paljon tukilihasten liikkeitä. Mä pääsin tutustumaan ihan uudella lailla vesijuoksuun, erilaisiin vesijumppiin, jotka oli ainoita niin kuin ensimmäisiä jumppeja, mitä mä pystyin kivuttomasti tekemään. Ja siinä käytännössä niin laadittiin sellainen pitkäkestoinen ohjelma, jota mä noudatin 3 kertaa viikossa. Ja siihen päälle tehtiin sitten vielä erilaisia pieniä kevyitä liikkuvuusharjoitteita, ja joiden avulla oli tarkoitus sit saada niin kuin aktivoitua vielä pikkasen enemmän niitä pieniä lihaksia, jotka niin kuin mullakin niin sen mun vaivan takia niin oli yksinkertaisesti jäänyt käyttämättä. Ja ainoa keino, millä ne saatiin toimintaa, oli niin kuin hyvin kohdennetuin liikkeellä, jonka sitten itsekin huomasi aika nopeasti, että tässähän niin kuin kropassani moni asia on ollut toimimatta aika pitkään.
Hei, tarkena vähän pienet lihakset, kun niin hyvä tämän fysiologian kanssa, niin oliko ne niin kuin enemmän lantion alueella vatsassa?
Siinä oli sekä niin kuin lantion alueelta, vatsasta, jaloista. Sitten mulle niin yksi ehkä sellainen, mikä mulla oli kaikkein suurin ongelma, oli keskimmäinen pakaralihas, joka ei käytännössä toiminut oikein sen takia, että mulla on tietynlainen lonkarakenne, joka estää tavallaan sen, että se keskimmäinen pakaralihas ei toimi kunnolla, jos ei sitä niin kuin erillisillä liikkeellä koko ajan niin kuin stimuloi. Joka tarkoittaa sitä, että sit se johtaa siihen, että lonkan koukista tekee taas paljon enemmän töitä, mitä niiden pitäisi tehdä.
Oliko nämä enemmän kotona tehtävää treeniä vai kävikö se ihan jossain ohjatusti?
Sekä että. Joo. Eli yleensä aina tehtiin silleen, että mä kävin JP:n kanssa treenaamassa. Se antoi mulle ohjelman. Jokaisessa niin kuin yhteistreenissä niin se katsoi, että paljon mä siedän ja mikä on niin kuin mulle sopiva taso tehdä, ettei tavallaan paikat kipeydy. Eli se oli myös vähän sellainen empiirinen testilaboratorio, että mitä kaikkia asioita me pystytään tekemään, kuinka paljon me voidaan niitä tehdä ennen kuin paikat kipeytyy. Eli tavallaan siihen kipuun saakka aina tehtiin, mutta sitten heti kun kipeytyi, niin siinä käytännössä lopetettiin sit tekeminen. Ja sit siitä progressiivisesti noudatettiin sitä ohjelmaa sen 10 kuukauden ajan, että lisättiin käytännössä kuormitusta ja sitten vaihdeltiin liikkeitä, mitä tehdään.
Mun on pakko kysyä. Mikä motivoi sua jatkaa 10 kuukautta? No, se on kuitenkin aika pitkä aika.
No alkuun mä en tiennyt, että kauan se kestää. Mullahan tavallaan mä motivoi se, että mä haluan palata takaisin siihen mun normaaliin elämään. Tämähän on mullahan tää oli sellainen tilanne, että tämähän niin kuin käytännössä esti mua tekemästä sellaisia asioita, mitä mä elämässä haluan tehdä. Mä ajattelen sitä, että tämä elämä, mikä on suotu, niin tämä on yksi ainutkertainen kokemus, jossa pitää tehdä niitä asioita, mitä sä itse arvostat ja mitä sä haluat tehdä. Mä halusin takas urheilemaan, mä halusin takas niin täyspainoisen elämään, missä mä voin nauttia kaikista niistä pienistä asioista, mitä nyt tällä hetkellä niin se kipu esti sitten tekemästä. Ja mä aloitin sen sillä, että mä asetin sen tavoitteen, että mä haluan päästä takas siihen tilaan, missä mä voin tehdä niitä asioita niin kuin mä haluan. Sitten siinä tietenkin mulle sellainen yksi keskeinen oppi, minkä mä sain, niin mä en sitä tavallaan pysty yksin tekemään. Mä tarvin siihen apua. Ja ensimmäinen asia, mitä sä joudut silloin myöntämään, on se, että mun omat kyvyt ei riitä. Mä oon voimaton tavallaan tämän ongelman edessä, joka tavallaan asettaa sut myös aika haavoittuvan tilaan. Että sä joudut oikeasti pyytämään multa apua. Sitten kun sä keräät sopivan tiimin ammattilaisia auttamaan sua ja alat tekemään niiden kanssa yhdessä sitä työtä, niin se on se, mikä auttaa kaikkein eniten kohti sitä tavoitetta. Et pitää luottaa niihin ammattilaisiin, jotka sulle antaa ohjeita. Ne laatii sulle ohjelmat ja sit mun tehtävä tavallaan oli siinä mielessä yksinkertainen, että mun ei tarvinnut kun huolehtia, että mulla on riittävä määrä itsekuria, mä teen mitä vaaditaan siihen, että päästään sinne tavoitteeseen.
Oliko koskaan heikkoja päiviä, että tuntuu, että tänään mä en jaksa? Vai löytyykö joka päivä se kipinä?
No löytyy joka päivä, löytyy kipinä. Ei ollut sellaisia päiviä, että mä en olisi niinku jaksanut tehdä niitä asioita. Enemmänkin oli sellaisia päiviä, kun se jatkuu kuukausia ja ei tavallaan koskaan varmuutta siitä, että muuttuuko tämä paremmaksi. Niin se, että sä pystyt uskomaan siihen, että kyllä tämä vielä muuttuu. Ja niitä hetkiä oli, kun välillä pohti, että tuleeko tästä mitään. Onneksi mulla sitten avopuoliso ja kaverit kannusti siihen, että kyllä se kääntyy vielä hyväksi, että nyt vaan tuulta kohti ja että se kestää aikansa. Niin siitä oli itselle tosi iso apu.
Mä olisin seuraavaksi kysynytkin, että millaiset tukijoukot sulla oli, mutta sä näköjään aavistat, mitä kysymyksiä tulee.
Se mistä pitää, niin kun, jos mä tätä jotenkin pureskelisin prosessiomaiseksi, niin se, että kun sen tavoitteen asettaa, niin me tehtiin kotona sille, että kun me keskusteltiin avopuolison kanssa, että mitä tälle tilanteelle nyt tehdään, että siinä on turha jäädä oikeastaan niin kuin valittamaan sitä. Tämä tilanne on nyt se, että mä en pysty tekemään niitä asioita, mitä mä haluan. Ja varmuuttahan ei ole siitä, että tämä koskaan enää paranee tästä. Että sellaista loukkaantumista edeltävää tilannetta ei välttämättä enää koskaan tule, että siihen ei ole paluuta. Ja me sovittiin kotona yhdessä, että tämä on niin kuin prioriteetti ykkönen, koska se oli mulle niin tärkeä asia. Ja me suunniteltiin niin kuin meidän perheessä niin kaikki asiat tavallaan sen kuntoutuksen näkökulmasta ja sen lähtökohdista, että se oli aina se prioriteetti yksi, että siihen varataan aika. Sitten toinen, mistä oli mulle paljon hyötyä, oli siitä, että työnantaja myös oli valmis joustamaan. Eli mä olisin voinut ottaa 6 viikkoa sairaslomaa. Mä en halunnut sitä tehdä, koska mä en niin kuin nähnyt, että se tavallaan sille mun psyykkeelle tekee hirveän hyvää, että mä kiipeilisin kotona seinille. Mä pystyin palaamaan töihin, mutta samalla niin työnantaja antoi mulle mahdollisuuden, että mä pystyin tekemään 1,5 tunnin kuntoutuksen niin kuin aina päivittäin. Ja se oli niin kuin erinomainen kanssa, mikä tuki sitä, että mulla oli oikeasti joku tarkoitus, mitä mä voin tehdä. Mä nautin mun työnteosta ja samalla niin mä pystyin viemään sitä kuntoutusta eteenpäin.
Win-win tilanne ja hyvä työnantaja, kun ymmärsi sen.
10 kuukauden kuntoutusjakso, niin miten se vaikutti siihen juoksemiseen sitten? Pystyykö se missä vaiheessa aloittaa sitä sitten?
Ei, mulla ei niin kuin varsinaista juoksureeniä nyt tullut ollenkaan. Eli mä pystyin osittain tekemään cross-traineria, mä pystyin osittain polkemaan kuntopyörää, mä pystyin tekemään kevyesti ski-erkoa, mutta juosta mä en pystynyt. Et siinä se kipu oli niin kova, että sitä ei vaan voinut tehdä.
Okay. Onko se iskutus siinä vai ei, onko se enemmän se, miten se lanko niinku, liikkuu?
Joo, se oli niinku sillä mun lonkan rakenteella. Eli mulla oli syntynyt rustovaurio, niin tavallaan sillä lonkan muodolla niin se reisiluun pää hankas koko ajan siihen rustovaurion kohtaan siten, että se tuottaa niin kuin kipu. Eli se on vähän sama tilanne, että kun ihmiset joutuu tekonivelle leikkaukseen lonkan osalta, niin että niillä on syntynyt niin paha rustovaurio, että siellä ei ole tavallaan enää minkäännäköistä pehmustetta välissä. Luu hankaa luuta ja se tuottaa sitten sitä kipua.
Eli vaikka koko aika harjoitettiin niitä pieniä lihaksia siellä ympäri kroppaa, niin se ei sitten lopulta siihen juoksuun hirveästi auttanut?
Ei. Et se helpotti siihen, että mulla kivut väheni, mutta se ei palauttanut mulle kuitenkaan sitä juoksukuntoa.
No mitäs sitten? Tarkoitus oli kuitenkin päästä juoksemaan ilmeisesti.
Sitten siinä vaiheessa, kun mä kävin viimeisen kerran siinä Hirvesen Panulla ja hän sitten totesi, että hän ei halua leikata, että hän lähettää sut eteenpäin Seppäsen Matille, toiselle ortopedille Turkuun ja ottaa sieltä toisen mielipiteen. Ja sitten jos Seppän on sitä mieltä, että sut pitää leikata, niin sitten antaa hänen leikata. Niin ei muuta, mä sitten parasi ajan ja lähdin käymään Seppäsen Matin luona ja hän teki sitten oman arvion ja tehtiin sitä, että jatkettiin vielä niin kuin hetki konservatiivista kuntoutusta. Että hän halusi vielä nähdä, että vaikuttaako se. Ja käytännössä hyvin samantyyppisellä ohjelmalla jatkettiin. Ja se tilanne ei siitä parantunut, niin loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että mulle varattiin sitten leikkausaika tuohon lonkan tähystysleikkaukseen.
Mitä kaikkea siinä sitten leikkauksessa tehtiin semmoista, minkä tarkoitus oli sitten mahdollistaa se juoksu?
Se leikkaus oli siinä mielessä niin kuin varmaan jonkinnäköinen lääketieteen taidon näytön niin kuin omasta kuvasta, kun on maallikko, että tähystysleikkauksella niin mulla katkaistiin ison lannenlihaksen toinen jänne sen takia, että se oli niin pahasti tulehtunut, että siitä ei olisi enää tullut valmista kalua. Sitten mulla oli rustorengas oli kulunut tuolta lonkasta ja se oli repeytynyt irti, niin se mitä siitä oli jäljellä, niin laitettiin takaisin paikalle ja ommeltiin kiinni. Sitten reisiluun pää pyöristettiin ja lonkkamaljani pyöristettiin. Eli nyt reisiluun muotoiltiin se pää uudestaan. Kun se tavallaan ongelma, mikä mulla siinä oli, niin mulla on siinä synnynnäinen epämuodostuma, jonka takia sitten se oli aiheuttanut aikanaan sen rustovaurion.
Kuulostaa aika rajulta leikkaukselta.
No niin munkin mielestä, mutta ei se oikeasti edes ollut.
Kauan se kesti?
Kuusi tuntia.
No on se silti aika pitkä aika.
Mutta tavallaan mulle itse, mä oon ollut niin onnekas, että mun ei koskaan tarvinnut leikata, niin kaksi pientä reikää se tiimi teki ja sen jälkeen niin kun mut vietiin heräämästä potilashuoneeseen, niin vajas tunnissa mulla oli fyssari siinä, mulla oli kepit ja mä opettelin rappusille nousemista. Saman tien lähdettiin liikkeelle ja se oli kyllä tosi motivoivaa. Vaikka oli tähystysleikkaus, sehän tähystys nyt ei sinänsä ole niin iso leikkaus, vaikka aika paljon asioita tehtiin, niin ainakin itse tuntui siltä, että on niin kuin todella hyvässä kunnossa siihen nähden, missä niin kuin ehkä pitäisi olla.
Joo.
Eikä niitä valtavia arpia muistuttamassa koko ajan, kun menee suihkuun ja kauhean, mitä voisi kuvitella, että siellä on mitä joillakin on. Joo.
Mitäs, mut sen jälkeen oli taas edessä pitkä kuntoutus?
Joo. Seuraava kuntoutusvaihe niin kesti 8 kuukautta ja tuon tähystysleikkauksen jälkeen niin 3 kuukautta oli juoksukieltoa. Se viimeinen asia, kun sitten loppujen lopuksi ennen kuin mut kotiutettiin, niin mä kysyin sitten siltä Seppäseltä, että koska mä pystyin juoksemaan seuraava ultra ja voittamaan mitallin kilpailusta, niin sanoin, että 2024 keväällä saat sit kunnossa. Et silloin saat 100% kondiksessa. Sitten ei muuta kuin varasi ajan uudelle fysioterapeutille, sellaiselle kuin Sami Hämäläinen tuolta Pihlajanlinnasta, joka on paljon jääkiekkoilijoita kuntouttanut heidän niin kuin lonkkavaivoja ja lonkkavikoja. Niin sitten Samin kanssa aloitettiin projekti, joka kesti sitten 8 kuukautta niin kuin tähän päivään saakka.
Kujuisesti sä tapasit häntä.
No mä aloitin siitä, että me alkuun, kun asutaan eri paikkakunnilla, niin me alkuun tavattiin parin viikon välein ja sen jälkeen kuukauden välein. ja sitten sitä kuukauden välein rytmiä on pidetty niin kuin yllä nyt tähän saakka. Ja Sami teki mulla aina ohjelman, me käytiin se ohjelma läpi hänen kanssaan, katsottiin, että mä pystyn tekemään ne liikkeet, katsottiin, mitkä niissä on niin kuin kriittisiä, tosi paljon erilaisia vastuskuminauhoilla tehtäviä liikkeitä, kevyillä painoilla tehtäviä liikkeitä, haettiin niiden pienten lihasten aktivaatiota, me tähdättiin uudestaan siihen keskimmäisen pakaralihaksen toimintaan sekä sitten leikkauksen jälkeen siihen, että nyt kun se ison lannelihaksen toinen jänne oli leikattu pois, niin se mulla esimerkiksi ei ollut tavallaan osittaista kontrollia kaikkeen mun vasemman jalan liikkeeseen, niin sitten opeteltiin sitä, että miten polvi- ja nilkkalinjaus pysyy oikeana, vaikka mä en pystykään koko ajan kontrolloimaan sitä mun vasenta jalkaa.
Miten siinä seuraavan niin kuin kuntoutusvaiheen, eli tämän leikkauksen jälkeen, niin missä vaiheessa siinä sä huomasit, että tästä on niin kuin paljon enemmän apua nyt sitten ollut siitä leikkauksesta kuin sillä konservatiivisella hoidolla?
No sen leikkauksen jälkeen meni kaksi viikkoa, milloin piti käyttää keppejä. Ja kun mä pääsin noista sauvoista aika nopeasti eroon, musta siis mä olisin omasta mielestäni voinut alkaa kävelemään jo aiemmin ilman sauvoja, mutta koska asiantuntija kun sanoi, että jotain pitää tehdä, niin silloin pitää vaan tehdä, eikä voi lähteä liikaa sooloilemaan. Niin se leikkauksen kivut poistui tosi nopeasti, niin sen jälkeen mulla ei ollut enää niin kuin kipua siinä, että yksi sellainen hyvä testi oli se, että aina kun mä aivastin, niin mulla tuli kova vihlasu aina tuohon vasempaan nivuseen. Niin siinä vaiheessa ekan kerran, kun leikkauksen jälkeen aivasti eikä tullut vihlasua, niin siinä mä tiesin, että nyt se tulee kuntoon.
Ja sit fiilikset oli yes.
No sit oli fiilikset ihan katossa ja sit se kuntoutus alkoi tehoamaan tosi nopeasti. Ja mulla oli 3 kuukautta oli siihen, että mä sain ekan kerran mennä juoksulenkille. Mun piti odottaa sitä, että mulle tulee kontrollikäynti 3 kuukauden jälkeen. Ja mulla oli 2 kuukauden jälkeen sellainen olo, että mä pystyisin, mä oon nyt varma, että mä pystyisin melkein juoksemaan. Ja sit mä sen vikan kuukauden odottelin ja laskin päiviä siihen, että mä pääsin siihen vikan kontrollikäyntiin. Ja mä tiesin sen siitä, että Sami oli mulle sanonut jo sen niin kuin 1,5 kuukauden jälkeen, että kun tällä hetkellä näyttää siltä, että sä kuntoudut tosi hyvin. Että kaikki on mennyt just niin kuin pitää. Ja sit kun menin siihen kontrollikäyntiin tapaamaan Seppäsen Mattia, niin se kun katsoi mun kuvia leikkauksen jälkeen ja sanoi, että hän ei olisi tämän parempaan niin kuin enää pystynyt, niin sit siinä mä tiesin, että nyt se on niin kuin vaan siitä kiinni, että nyt mä vaan teen nöyrästi työn loppuun saakka ja sen jälkeen siitä tulee valmis. Ja sit seuraava ajatus oli se, että uskallas mä kertoa sille ortopedille, että mä oon ilmoittautunut ekaan kilpailuun.
Uskalsitko?
Kyllä mä sitten kerroin, että mä oon ilmoittautunut lokakuussa niin ensimmäiselle ultramatkalle. Ja sitten Matti vastasi vaan siihen, että se on hyvä juttu, että sä oot silloin juoksukunnossa. Että se oli tosi makea fiilis. Sitten kun pääs ensimmäiselle juoksulenkeille, niin ehkä siinä taas se seuraava havainto on se, että juokseminen ei olekaan ihan niin helppoa ja kevyttä kuin on aina kuvitellut. Mä olin tosi rapakunnossa.
Kuin pitkä sun eka lenkki? Muistat varmaan sen, kun sä eka kerran pääsit juokseen. Sitä ei varmaan voi unohtaa.
Eka lenkin määrätty ja pituus oli 5 kilometriä. Sitä enempää ei saanut juosta. Okay. 5 kilometriä oli niinku se ensimmäinen. Ja, no sit seuraava oli 10. Ja sitten mä sellaista niinku 10 molemmilla puolilla niin aloin sit varovasti sitä tekemään ja harjoittelemaan sitä, että mä osittain opin juoksemaan taas uudestaan.
Ja sitä mä meinasin kysyä just, että se jänteen katkaisu kuitenkin, niin se vaikuttaa aika paljon siihen varmaan sen vasemman jalan toimintaan ja koordinaatioon, niin kuin sä puhuitkin tuossa, niin oliko se iso työ saada se, niin kuin, se kontrolli takaisin?
No se mulle niin kuin, se ei niin kuin vieläkään toimi ihan niin kuin mä haluaisin, että se toimii. Mutta sitä pitää vaan jatkaa koko ajan. Mulle on sanottu, että se on ensi keväänä kunnossa, että jos mä vaan jatkan, niin silloin se on ensi keväänä, se niin kuin tuntuu normaalilta, että se... Sen huomaa niin kuin pienissä asioissa, että vaikka kun menee yhdellä jalalla esimerkiksi yrittää mennä kyykkyyn, niin mun on vasemmalla puolella, niin se on niin kuin tosi haastavaa. Että mulla se vaikuttaa mulla tosi paljon siihen kehonhallintaan, että mä alan heilumaan aika nopeasti. Ja sitten sen alkuperäisen vamman takia niin jonkin verran joutunut tarkastelemaan tuo polven linjausta, että se pysyy aina jalkaterän suuntaisesti. Ja että nyt välillä se on mennyt pikkasen karata, mutta sitten harjoittelulla niin, ja keskittymään siihen, niin sen saa pidettyä kunnossa.
He sanoi, tai siis sä sait sen kommentin, että sä oot palautunut, tai niin kuin, miten sanotaan, palautunut hyvin, siis sä oot tervehtynyt, kuntoutunut hyvin. Niin mitkä seikat luulet, että vaikuttaa siihen, hyvä peruskunto varmaan, pohjat, vai onko se enemmän rakenteellista?
No se peruskunto on ihan varmasti ehdottomasti se, että jos oot ollut elänyt aktiivista elämää, ollut hyvässä peruskunnossa, niin se auttaa niin kuin todella, todella paljon siihen palautumiseen. Ja sitten kyllä mä en voi niin kuin liikaa korostaa sitä, että kuuntelee asiantuntijoita sitä, mitä ne sanoo. Ne antaa parhaat vinkit siihen, että ne on tehnyt sitä ennenkin. Ja ne on nähnyt samankaltaisia vammoja ja miten niistä niin kuin saadaan parhaat tulokset. Ja yksi niin kuin itselle sellainen tosi hieno kokemus oli se, että niille asiantuntijoille itse niin huomaa, miten palkitsevaa se niille on, kun joku heidän hoitama ihminen niin kuntoutuu. Eli mä en itse ollut koskaan ajatellut sitä sille, että mulla oli enemmän sellainen olo, että mä pahoittelen sitä, että sori, että mä oon nyt vaivaksi, että ei pysty tekemään ihan kaikki noita asioita, mitä sä haluaisit, että mä teen. Mutta sitten se Sami vastasi mulle esimerkiksi, että tää on niin kuin, tai vastoin, että tämä on tosi makeeta, että on hienoa, että joku on niin motivoitunut tekemään asioita, että sillä sä nimenomaan tuut kuntoon. Se oli itselle sellainen tavallaan kolikon kääntöpuoli, että en ollut koskaan ajatellut sitä, niin kuin sitä asiantuntijan näkökulmasta, että jos sä laitat itsesi likoon, että sä yrität auttaa jonkun tulemaan kuntoon, ja sitten jos jollain ei riitä siihen motivaatio tai itsekuri, niin ei se varmaan siitäkään tunnu hirveän palkitsevalta.
Kyllä.
Uskotko sä, että sillä oli myös merkitystä, että sä pidit sen positiivisen mielen koko ajan? En tarkoita, että universumi paransi sut, mutta kyllähän mielen vaikutus on valtavan suuri.
Mulla oli kaksi sellaista teesiä. Että ensimmäinen oli se, että pitää pysyä koko ajan positiivisena, vaikka aina tunnukaan, että jaksaisi. Sitten myös siihen samaan asiaan liittyy se, että kun sä pysyt positiivisena, niin pitää sen fokuksen mielessä, että mihin ollaan menossa. Täytyy muistaa olla itselleen armollinen. Kaikkien kehot ei palaudu samalla lailla, ne ei kuntoudu samalla lailla. Kaikki ennusteet on pelkkiä ennusteita. Et mä kun ajattelin siinä vaiheessa, siitä on video Lofotelta, mitä mä julistan sitä, että Swiss Peaksillä juostaa. Ja sitten 10 kuukautta myöhemmin niin selviää, että kohta vasta leikataan. Ja sitten sä tiedät, että seuraava vuosikin on niin kuin melkein paketissa, niin se on yksi sellainen asia, mikä pitää muistaa. Mutta sitten yksi asia, minkä mä tein, minkä mä koen, että se oli mulle itselleni välttämätöntä, oli se, että mä myös laadin tietynlaisen skenaarioanalyysin, että mitä jos. Ja mun skenaarioanalyysin niin kuin huonoin vaihtoehto oli se, että mitä jos ei tule koskaan kuntoon, niin mitä mä sitten teen. Ja mä olin harkinnut sitä paljon, että mä yritän sitten keksiä jonkun kelauslaji ja alan rataa kelaamaan tai jotain muuta, mitä mä voin sitten alkaa tekemään. Että meillä on Suomessa hyviä esimerkkejä, että sekin onnistuu maailman parhaalla tasolla.
Mutta sä et oikeasti uskonut siihen, se oli vaan skenaario.
Niin, se oli se, että jos käy kaikkein pahin vaihtoehto, niin sit mulla on edes siellä joku valo, että mä pystyn jotain kuitenkin tekemään.
Kyllä. Ja se ei ollut täysin sun vaikutuspiirin alaisuudessa, niin. Miten se niin. Lopulta.
Et se, siinä se ehkä se luottamus tulee, että sun täytyy luottaa siihen, että asiat kyllä menee parhaan päin, kun tekee se oma osuutensa.
No kun täytyy kysyä sitä, sä oot varmaan miettinyt sitäkin, että sulla oli ensi alkuun se ensimmäinen niin kuin tämmönen kuntoutustyyppinen vaihe, jossa yritettiin ilman leikkausta saada sitä kuntoon, mutta sitten lopulta päädyttiin siihen leikkaukseen. Oletko sä miettinyt sitä, että mitäs jos me oltaisiin heti leikattu?
Oon mä miettinyt, mutta ei sillä ole oikeastaan mulle enää mitään merkitystä. Mä oon juoksukunnossa ja se polku, mitä mä päädyin tähän pisteeseen, niin se on mulle tässä vaiheessa ihan sama, että vaikka sillä olisi leikattu jotain aikaa. Mä oon tosi iloinen ja kiitollinen siitä, että nyt mä pystyn tekemään taas niitä asioita, mitä mä elämässä haluan tehdä. Ja tämä kaikki niin kokemuksena, tämä on kasvattanut mua aika paljon ihmisenä. Mä oon pystynyt ammentaa tästä myöskin elämäasenteeseen tiettyjä asioita. Ja mä tiedän, että mulla ei niin kuin ole aikaa ikuisesti enää tehdä kaikkia asioita, vaan nyt pitää nauttia entistä enemmän siitä, että mitä tässä hetkessä tapahtuu, kenen kanssa asiat jaetaan. Ja jokainen päivä, kun voi tehdä niitä asioita, mitä haluaa, niin niistä täytyy olla kiitollinen.
Onko se saanut läheisiltä, ehkä avovaimo, tai ei niinkään, mutta ystäviltä tai vanhemmilta palautetta siitä muutoksesta, mikä sulla on tapahtunut? Just nimenomaan siellä asenteen puolella, semmoista niin kuin tämän hetken arvostusta tässä ja nyt.
No kyllä, mä oon ehkä enemmänkin itse taas ollut sitten kiitollinen siitä niin kuin heidän tuosta heidän suuntaan ja muistanut siitä sanoa. Mutta asenteellinen muutos, mikä itsessä esimerkiksi on tapahtunut, niin kyllä sitä päivittäin muistaa enemmän aina kiittää ja nauttia niistä yhteisistä hetkistä, missä voidaan tehdä niitä asioita, mitä yhdessäkin halutaan tehdä.
Selvästi näkee, että semmoinen niin kuin se palo siihen juoksuun ja ultrajuoksuun varmaan niin ei tämän myötä ole myöskään kadonnut, mutta onko sulla muuten niin kuin ajatukset tai suhtautuminen siihen kilpailemiseen tai ultrajuoksuun muuttunut nyt tämän kokemuksen perusteella?
No osittain on. Mä juoksin nyt lokakuussa, niin juoksin mun ensimmäisen kilpailun ja lähdin siihen juoksuun sillä ajatuksella, että mä haluan todistaa itselleni, että mä pystyn tähän ja mä haluan tehdä tämän jutun ja se ei ole pelkästään mua varten, vaan se on kaikille niille ihmisille, jotka on mua auttanut siinä, että mä saan sen mahdollisuuden startata siihen kisaan. Ja kyllä mä siinä, kun mä lähdin siihen kilpailuun, niin mua jännitti tosi paljon. Siitä on kuvattu hyvä video siitä ennen kisan starttia, niin näkee, että mua jännittää tosi paljon, kun mä olin pisin matka, mitä mä olin juossut ennen nyt tätä Kroatias juostua. Dalmatian Mountain Ultra Trailin 102 kilsasta matkaa, missä oli vajaa 5800 metriä verttiä, niin mä olin juossut tasan maratonin, käytännössä melkein flätillä. Niin ei mulla ollut mitään tietoa siitä, että miten mun kroppa reagoi siinä kisassa. Mä en ole ollut missään nimessä elämäni parhaassa kunnossa. Mutta sillä ei ollut mulle väliä, kun mä starttasin, vaan mä halusin vaan suorittaa sen ja kokeittaa sen tunteen, minkä sä hyvin tiedät ultrajuoksijana, että kun sä meet sinne skabaan, sä käyt sen kaikki tunneskaalat läpi. Välillä tuntuu siltä, että selviääkö siitä. Siihen se hyvä vanha kunnon mantra, että keksii sen painavan syyn, miksi siellä on. Kun se reissu aikana keksii ne tuhat syytä, miksi siellä ei pitäisi olla. Niin kyllä mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mä kisan aikana niin pyörittelin mielessäni kaikkien niiden ihmisten naamoja, ketkä on auttanut tässä palautumisprosessissa. Ja sitä kautta myöskin niin kuin itselleen vakuuttelin sitä, että täältä ei muuten viitti raatobussilla pois. Ja kisahan meni niin kuin odotuksiin nähden, meni tosi hyvin. Että mä oon tosi tyytyväinen siihen suoritukseen, mikä sieltä tuli.
Oliko sun mitään tuntemuksia siinä kisassa nyt siitä lonkasta?
Ei mitään. Se oli ihan kuin uusi. Ei mitään ongelmia. Kertaakaan ei sattunut lonkkaa koko kisa-aikaan.
No se on kyllä hienoa.
Mä en halua olla negatiivinen, mutta onko mitään riskiä, että se uusiutuu?
No ei vasemmalle puolelle enää, kun sitä vaivaa enää ole. Että
niin, sitten se on jotain uutta erilaista.
Se on oikea puoli, sitten seuraavaksi sitä ei ole korjattu.
Mutta onko se tutkittu, että onko siellä sama ongelma? Vai sä et tiedä?
Ei, sitä ei ole tutkittu. Ja
eikä kannata tutkia.
Mä kysyin, että pitääkö se tutkia, niin Seppänen sanoi mulle, että parempi kuin ei tutki, että sitten jos se tulee kipeäksi, niin katsotaan sitten. Että ei kannata murehtia siitä. Tilanne on siinä mielessä hyvä, että nyt on täysin terve ja nyt nauttii siitä ajasta, mikä on tässä vielä tarjolla.
Just näin.
Miten niin kuin harjoittelussa tämä on näkynyt sitten, että onko sinulla jotain uudenlaisia harjoitteita? Sinä varmaan pidät niitä merilleen, niitä kuntoutuksen yhteydessä tehtyjä liikkeitä mukana siellä vai miten sinä olet menet?
Joo, minun periaatteessa nykyään mun rutiinit koostuu aika lailla siitä, että mä karkeasti herään yleensä noin 5.30. Mä aloitan sillä kuntoutusohjelmalla. Mulla on niitä useampia erilaisia, mitä mä sitten vaihtelen. Ja sitten kun mä aloitin takaisin hakea sitä juoksukuntoon, niin mä aloin tekemään yhteistyötä ton Mikko Liukan kanssa Vauhtisammakosta. Ja hän laati mulle sitten testien perusteella ohjelmat. Ja ollaan käyty tekemässä Sitten aina säännöllisin väliä joku niin kimppareeneja, missä katsotaan, että miten mä oon edistynyt. Ja mä otin itselleen valmentajan sen takia, että se varmistaa sen, että mun harjoittelu on laadullisesti riittävän hyvää. Eli mäkin on ollut ehkä enemmän niitä miehiä, että määrä saattaa välillä korvata laadun. Mutta
hyvä, että se uskallat miettää.
Joo, kyllä se. Mutta nyt tavallaan se, kun tietää, että kilometrejä on rajallinen määrä, niin panostaa ehdottomasti harjoitteluslaatuun. Ja sen takia mä uskon, että nyt se Dalmatia Ultra Trailinkin kisasuoritus oli paljon se ansiota, että vaikka mä en ole missään nimessä parhaassa kunnossa ollut nyt viime kuussa, niin sillä saatiin kuitenkin niin kuin merkittävästi parempi tulos, mihin mun olisi pitänyt siinä kilpailussa pystyä. Että sitten odottelen sitä, että pääsee ensi vuonna uusiin skapoihin, jos mä olen ensi vuonna kunnossa. Että nyt vielä en päässyt mitallisijalle, että mä jäin nyt neljänneksi, mutta seuraavassa skapassa sitten.
Palataan vielä siihen maaliviivalle, niin mikä se tunne oli siinä vaiheessa, kun sä tulit siellä maaliin?
No, siitäkin on kuvattu hyvä video. Mä muistan, kun mä tulin siihen, tai se Dalmatian ultratraili päättyy sille, että viimeinen 9 kilsaa, niin siinä on noin 1000 metriä, on niin kuin verttiä. Siinä noustaan kaksi sellaista. Eka nousu on vähän päälle 300 metriä, toka nousu on vähän päälle 600 metriä, sen jälkeen laskeudutaan maaliin sellainen noin 4 kilsan pätkä. Ja muistan, että mä tulin sieltä alle sitä mäen rinnettä, että meillä oli vikalla huoltopisteellä, niin meitä oli 3 kaveria siinä, jotka jako sitten sijat 4, 5 ja 6. Ja siinä mä päätin siinä huoltopisteellä, että se 4. sija, niin se on mun sija. Mä otan sen, mä oon sen velkaa kaikille niille, ketä mua on jeesannut. Ylämäessä mä sain tehtyä sitten riittävä ero. Ja alamäessä mä yritin vaan pitää sitten muut pikkasen kauempana. Ja sitten kun mä näin, että se maali suoraan aukeaa siihen, ja mä laskin vaan sitä, että ei ole enää pitkä matka, ja juoksin sitten niin lujaa kuin pystyy. Ja kun mä tulen sen maaliviivan yli, niin se tunne siitä, että sä oot täysin vapaa. Sua ei sido mikään enää. Sä oot pystynyt tekemään jotain sellaista, mikä sulla on ollut riistettynä 1,5 vuotta. Sä oot odottanut sitä. Sä oot odottanut sitä tunnetta niin pitkään, ilman että sulla on varmuutta, että sä voit saavuttaa se. Niin kyllä mä siinä pari kyyneltä tirautin ihan rehdisti. Se oli niin makea fiilis. Mm-hmm.
Jos olisit sanonut, että et tirauttanut, niin me ei olisi uskottu. Kyllä se varmaan oli niin tunteikas hetki.
Joo. Mm-hmm. Ja kyllä se oli se myös niin kuin mun avopuolisolle, joka oli huoltamassa, niin hänelle kanssa. Niin kuitenkin mulla on vähän sellainen paha tapa, että kun keksii jotain aivotuksia, alkaa jotain tekemään, niin sitten meidän perheessä se valitettavasti niin saattaa osallistaa muitakin yleensä. Meillä on tällainen ultramatkaajien lomakiertoja.
Mutta niin eikö se ole hyvä? Silloin saat sen täyden tuen myös. Mm.
No, mites tästä eteenpäin nyt sitten? Nyt ollaan tosiaan käyty vähän läpi tätä viimeistä 1,5 vuotta, vajata 2 vuotta, ja nyt ollaan loppukaudessa. Ja
ensi keväänä tärähtää.
Ensi keväänä ja ensi vuonna uusia kujeita. Niin mitäs suunnitelmia ensi vuodelle?
No, ensi vuoden mä oon laatinut kyllä jo kisakalenteri, mutta mä en ole ihan vielä päättänyt, että mitä kisoja mä juoksen. Mä ajattelin aloittaa ensi vuonna. Mä oon pitkään kiehtonut toi kaukopartiohiihto. Ja siellä on tarjolla tollainen 300 kilometrin matka, ja se pitää hiihtää sotilasvarustuksessa alle 48 tuntia. Ja se on varmaan sitten jonkinnäköinen paluu johonkin varusmiesaikaan, kun käy sitä kokeilemassa. Et sen mä ajattelin alkuun tehdä. Ja mä ajattelin, että se tukee myös nyt mun todennäköisesti sen hetken reeniohjelmaa. Että mä en niin paljon aio talvella nyt juosta, mitä mä oon ehkä aiemmin tehnyt. Sitten keväälle mä uskon, että mä otan joko 100-mailisen tai 200-mailisen kisan. Siinä olisi hyviä vaihtoehtoja. Olisi useampia. Siellä olisi Sloveniassa järjestettäisiin Ultra Vipava Traili, 100-mailinen kilpailu, tosi hienot maisemat. Romaniassa järjestettäisiin Transylvania 100, missä pääsisi tuosta Draculan linnalta starttaamaan vuorille, että se olisi aika eksoottinen.
Ainakin vauhtia riittäisi, kun on äkkiä päästävä pois.
Joo, sitten olisi sellainen, Walesissa olisi South Wales 200, mikä olisi sitten Nummilla 200 mailia. Siellä ei varmaan sada ollenkaan, että se ei ole varmaan yhtään henkinen kilpailu.
Aurinko paistaa. Joo.
Sitten olisi tietenkin alppikisoja. Ja Suomessa mä en nyt pitkään aikaa kilpailu, niin sitäkin pitää pohtia, että jos kilpailisi Suomessa. Et varmasti paljon nyt se, ennen kuin lyön kilpailukalenterin lukkoon, niin määrittää se, että mikä se lopullinen kunto sitten keväällä on, mutta... Mutta ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että keväällä niin mä oon parhaassa kunnossa kuin koskaan tähän asti.
Niin ja Sullalassahan, Sullalan tropiikissa järjestää kanssa joku kilpailu, niin tiedä vaikka siellä nähdään.
Mä tässä on seurannut tätä skeneä nyt tässä viime aikoina, kun kaikki tiedetään, että tässä on päättynyt yksi aika pitkä kilpailu, missä Harvey Lewis on voittanut, niin se olisi konseptina kyllä aika raju lähteä sitä kokeilemaan.
Kyllä, joo. Se on vähän hurja konsepti, kyllä.
Onko sinulla joku sellainen ultimate dream, jos mietitään sitten kisojen kisaa? Sitten, että ei nyt mietitä tätä vuotta, mutta että mihin sä joskus haluat? Niin...
On. Mulla on ollut pitkään ja en ole koskaan sitä sanonut ääneen, mutta kai minun voin se tässä paljastaa. Mutta mä haluaisin joskus juosta Yhdysvalloissa niin Triple Crownin. Mä haluaisin kokeilla juosta sitä, että siinä on 4 kuukauden sisään on 300 mailin kilpailua. Siinä olisi Bigfoot 200, siinä olisi Tahoe 200 ja sitten olisi Moabin 240. Eli siinä olisi niin kuin sellainen kisakavalkaide, mitä haluaisin käydä kokeilemassa, mutta se vaatisi pikkasen varmaan enemmän joustoa työnantajalta vielä kuin mitä on viime aikoina tullut. Ja sitten jos sinne joskus pääsisi osallistumaan, niin mä oon sen verran kilpailuhenkinen, että sit mä haluaisin varmasti niin kun menestyä niissä kilpailuissa, niin sit se vaatii taas kaikki aikaeron huomioimiset ja korkeuserojen huomioimiset, niin se vaatisi tosi merkittävät valmistelut. Ja pelkästään se, että jos lentää Yhdysvaltoihin 3 kertaa edestakas, pitäisi aklimatisoitua, tottua aikaeroon, niin siitä tulee niin tosi pitkä.
Kaikki varustelu, mitä mä just... Itse on huomattu tämän nyt visankaan, niin sä et voi viedä sitä kaikkea garderobia sinne mukana, se ei tekee siellä paljon hankintoja myöskin sen huollon näkökulmasta.
Kyllä.
Että siellä pitäisi olla joku paikka, mihin sä jätät niitä kamoja, koska kuitenkin noin pitkät kisat vaatii aika paljon sitä.
Tai sitten se voisi olla sellainen satsaus, että sä oot siellä sitten sen ensimmäisestä kisasta viimeiseen kisaan.
Niin.
Työnantaja voi sanoa, että pystyykö etätöitä niin paljon tekemään.
Täytyy varmaan tehdä silleen, että ei kannata, että täytyy sanoa avopuolisolle, että ei välttämättä kuuntele tätä.
Hei, Lotto vetämään. Vuoden virkavapaa. Tai miksi teet työvapaa.
Kyllä. Joo, ei, täytyy unelmoida. Niin pitää olla. Sitten kun niitä alkaa sanottaa ja puhua ääneen, niin sitten ne alkaa... jossain vaiheessa jopa toteutuu.
Ja kyllä mä ajattelin tässä nyt vielä olla juoksukuntoisena aika monta kymmentä vuotta, että kyllä siihen aikaan mahtuu aika monta kilpailua vielä.
Sä oot nuori mies vielä.
Niin.
Mitä jos tähän loppuu vielä, jos sä haluaisit antaa jotain vinkkejä ihmisille, jotka kohtaa, jos ei just ihan samaa haastetta, mutta et joutuu olemaan pidempään pois, niin mitkä on sun vinkit?
No mä aloittaisin ensimmäisenä siitä, että käsittelee sen saadun tiedon siitä loukkaantumisesta. Eli antaa itselle ihan hetken aikaa ensin niin kuin käsittää se, että mitä mulle nyt tapahtuu. Sen jälkeen niin pitää ehdottomasti niin lähteä positiivisuuden kautta ajattelemaan sitä. Asettaa tavoite, että on valmis kuntoutumaan siitä. Priorisoimaan sen riittävän korkealle. Ja tähän kuuluu myös se, että tämä vaatii sen, että sä pyydät sun läheisiltä tukea, sä pyydät ammattilaisilta tukea. Sen jälkeen sun pitää nöyrästi vaan tehdä töitä sen eteen, että se kuntoutuminen on mahdollista. Se vaatii päivittäin työtä, se vaatii itsekuria. Sen lisäksi sun täytyy seurata sitä edistymistä, muistaa se, että kaikki ei palaudu samalla lailla. Se voi viedä enemmän aikaa kuin mitä ennusteessa sanoo, mutta tärkeää on säilyttää luotto siihen, että se tapahtuu. Koska kyllä nämä ammattilaiset osaa kertoa siinä vaiheessa, että niin kuin mullakin, niin sitä konservatiivista kuntoutusta tehtiin ja tehtiin ja tehtiin. Ja sitten tuli se piste, että no niin, riittävää hyötyä ei ole saatu. Leikkaus on kuitenkin aina riski. Ja siitä ei ole takeita, että se onnistuu. Jolloin sitten sillä voidaan aiheuttaa liian nopean leikkauksella myöskin merkittävää haittaa versus siihen, että sillä konservatiivisella kuntoutuksella päästäisiin parempiin tuloksiin. Sitten ehkä siinä skenaarioanalyysissä, niin mulle itselle toimi se, kaikkea välttämättä ehkä haluan niin tehdä, mutta mulle itselle toimi se myös, että mä hyväksyn tavallaan sen, että jos kaikkein huonoin vaihtoehto toteutuu, niin mä en välttämättä ikinä kuntoudu tästä. Niin mitä mä sitten sen jälkeen teen? Mistä mä löydän sen, niin kuin mun tapauksessa mä lähdin lähestyä sitä siitä, että mistä mä löydän sen niin kuin stressinlievityskeinon, mistä mä löydän sen ilon, mitä muuta urheilua mä voisin harrastaa, niin sitten se alkaa siitä, että no mitäs lajeja täällä on itse asiassa olemassa, että mihin ei välttämättä niin kuin sit tarvitse lonkkaa niin paljon tai jalkojahan niin paljon, että mitä mä voisin sitten tehdä. Että se on niin kuin yksi sellainen keino, millä sitä pystyy myöskin kontrolloimaan. Itselle se stressin lievitys siinä oli se kaikkein ehkä tärkein. Ja se, että ne yöunet saadaan säilytetty, kun se on niin iso osa sit sellaista kokonaisvaltaista hyvinvointielämässä. Että vaikka hetkellisesti viitattiin tuohon Backyard Ultraan, niin että jos siellä nyt 4 päivää painetaan, niin kyllä siinä alkaa unta kaipaamaan itse kukin. Ehkä loppuun vielä niin haluaisin sanoa sen, että iso vaikutus sillä, että pysyy pysymään positiivisena, on se, että ne läheiset myöskin muistaa sanoa sen, että tämä oikeasti tulee paremmaksi. Et se on vähän sama kuin ultrakisan aikana, niin sulla on niitä hyviä ja huonoja hetkiä, niin kun sulla on läheisiä, ketkä huonoina hetkinä muistuttaa siitä, että tämä tulee paremmaksi. Mulla oli silleen tosi onnellinen tilanne, että mulla läheiset muistutti sitä koko ajan. Mulla antoi ammattilaiset ja asiantuntijat antoi koko ajan sitä viestiä, että me tehdään oikeita asioita, että me mennään eteenpäin. Ja mikä siinä oli itselle sellainen hyvä asia, että se näytettiin konkreettisesti aina erilaisilla kuntoutusliikkeellä, että muistatko viimeksi, että pystynyt tekemään tätä, että kokeilepa tehdä sitä, sitten kun sä huomaat, että hei, että mähän pystyn itse asiassa tähän. Sitten mulla sponsorina Saukoni, niin ne oli tosi kärsivällisiä, ne antoi mulle aikaa. Multa ei vaadittu mitään, mulla annettiin täysi aikaa niin kuin kuntoutukseen ja annettiin keskittyä siihen. Sillä oli mulle niin kuin tosi iso merkitys. Samaten niin mulla on nyt noita mun viimeisiä kilpailuvarusteita, niin sellainen halikkolainen ompelija porukka kuin Musket Works, ne on muokkaillut niitä vehkeitä, niin se oli mulle hyvä oheistoiminta, kun suunniteltiin yhdessä, että miten rakennetaan kilpailuvarusteet niin kuin sopivammiksi siihen tulevaan kilpailuun. Eli tavallaan se oli yksi sellainen asia, mikä piti mielen siinä, että minne me ollaan menossa, että mä valmistaudun siihen koko ajan. Sitten kun se hetki koettaa, että mä pystyn lähteä kilpailemaan, niin kaikki on niin kuin sen kilpailun ohella, että mulla on kaikki varusteet, on niin hyvät kuin voi olla, että se onnistuminen ei jää mistään muusta kiinni kuin siitä, että mä oon pystynyt tekemään sen kuntoutuksen oikein, ja sitten se kroppa aikanaan niin kestää sen kilpailun, minkä näkee vasta sitten siinä vaiheessa, kun lähtee liikkeelle.
Mieletön lista. Nyt me jäädään sitä seuraa.
Kyllä.
Sun huippu-uraa.
Hyviä vinkkejä tosiaan kuuntelijoille, ottakaa ylös niitä ja miettikää myöskin omalla kohdallaan, ainakin ne, ketkä sitten on kohdanneet tämmöisiä vastoinkäymisiä.
Ja jos tuntuu siltä, niin mulle voi laittaa vaikka Instagramin välityksellä viestiä, jos kokee, että haluaa kuulla jotain. Tämähän on, niin kuin yksi, tämä on vain yksi subjektiivinen näkemys, miten niin kuin tällaisesta loukkaantumista voi selvitä. Mutta jos sitä, mulla muutama henkilö on kysynytkin siitä, että miten esimerkiksi kun heillä on ollut lonkkavaivaa, mä en ole mikään lääkäri, niin yleensä ensimmäinen suositus on se, että kannattaa mennä asiantuntijan luo, mutta mulla itse on ainakin nyt tiedossa niin kuin muutama hyvä asiantuntija, jotka on tässä maininnutkin, niin heitä ihan varauksettomasti suosittelen kyllä kaikille, ketä juoksuu harrastaa.
Kerrotaan sun Insta-osoite.
Joo, mut löytää Instagramista niin Kesänkijärven poika nimellä.
Sitä kautta vaan yhteys.
Niin. Ja vertaistuki voi joskus olla tosi tärkeää.
Kyllä.
Hyödynsitkö sä muuten vertaistukea?
No mulla ei oikein ollut varsinaista vertaistukea lajin ympäriltä, mutta se, että mulla on muutama vanha futisjoukkue kaveri, jotka on joutunut niin kuin lopettamaan sitten jalkapalloura vastaavanlaisiin niin kuin lonkkavaivoihin, niin sitten heidän kanssa sitä paljon keskusteltiin ja sitten yksi niistä itse asiassa aloitti samanlaisen hoidon kuin minä aloitin sitten mun vanavedessä. Ja hänelle tilanne oli taas sellainen, että hänelle piti vaihtaa tekonivelet sitten molemmille puolille, että siihen ei niinku sitten auttanut enää mikään.
Sä olit onnekas.
Joo.
Hyvä, ei hyvä. Mitään. Polkuporinat kiittää tässä vaiheessa Jere ja tsemppiä ja hyviä kisoja ensi vuoteen.
Kiitos paljon, Mikke ja Sari.
Kiitoksia.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.